Tiede ykkönen.
Aivot lopettaa yhteydenpidon ympäristöön ja sehän on vaarallinen tilanne kaikille eliöille. Siitä huolimatta kaikki eliöt nukkuu. Minkä takia näin on? Miten evoluutio on voinut tehdä tällaisen ratkaisun?
Mutta olennaistahan on, että sillä hetkellä ihmisellä on sellainen turvallinen olo. Turvan tunne on tärkeää ja olisi tärkeää, että ihminen kokisi myös unen ja nukkumisen sellaiseksi turvalliseksi olotilaksi, johon on hyvä mennä. Jos pelkää nukkumista, niin siellä on aina nukahtaminen vaikeaa.
Joo, kun potilaat tulee mulle, niin kyllä mä pyydän heitä pitämään unipäiväkirjaa, että montako heräilyä on yössä ja mihin aikaan nousee ja minkä yleisarvosanaan 0-10 antaa sille yölle. Ja sitten, että mitä on tapahtunut edellisenä päivänä, taikka mitä ennakoi tapahtuvaksi tänä päivänä, onko tulossa vaikea kokous tai oliko edellisenä päivänä jotain hankaluuksia perheen kanssa tai työpaikalla. Unihan liittyy hirveän paljon päivän tapahtumiin, että sitä varten seurataan nimenomaan myöskin sitä päivää aika tarkkaan. Koska ne päivän tapahtumat pakkaa tulemaan uniin yöllä, että jos siellä on ollut jotain levottomuutta herättävää, niin kyllä sitä sitten käsitellään yöllä. Asioihin saattaa herätä yöllä, että sitä varten ne täytyy selvittää. Ensiksi terapiassa opetetaan ja kotona harjoitellaan. Ja sitten opettaa, että ihminen unettomuudesta kärsivä puhumaan itselleen kauniisti. Koska monet meistä puhuu itselleen aika rumasti, vaativasti ja soimaavasti. Kun kerran koko ajan puhutaan itselleen, yhtä hyvin voidaan alkaa miettiä, että miten voisin puhua itselleni kauniisti ja arvostavasti.
Kun sä illalla yrität saada unen päästä kiinni ja se alkaa se rulla pyörimään, tavallaan semmoinen niin kuin itsesyytösten määrä siinä, että mitä kaikkea sitä on tullut mokattua ja mitä ei olisi pitänyt tehdä. Ja kun se alkaa olemaan se ainoa ajatus, mikä sulla on päässä, se, että sä pyörität asioita sitä kautta, että miten ei olisi pitänyt toimia ja miksi sanoin näin ja miksi työsuorite meni huonosti ja miksi puolisolle tuli sanottua näin ja miksi tuli tehtyä sitä ja miksi tuli tehtyä tätä, niin kun se koko homma niin kuin kietoutuu sen ympärille ja semmoisen niin kuin itsensä rankaisemisen ja sen niin kuin ahdistuneisuuden lisäämisen motivoiminen tavallaan sillä, että se alkaa niin kuin olemaan semmoinen niin kuin niin sanottu kehä sitten, jossa ei ole mitään muuta kuin, niin kuin negatiivisia ajattelumalleja.
Tekikö tämä kognitiivinen terapia tämän ajattelumallin näkyväksi? Koska monihan puhuu tuolla tavalla itselleen, mutta ei välttämättä ole tietoinen siitä ja siitä varsinkaan, että sillä voi olla haitallisia vaikutuksia.
No se oli mun mielestä niin kuin yksi ehkä tämän koko niin kuin prosessin suurin asia oli ehkä se, että oivaltaa sen, että tämä ei ole todellakaan niin kuin se niin kuin ainoa mahdollinen tapa toimia ja ainoa mahdollinen tapa ajatella. Mutta siihen mennessä mä en ollut saanut kiinni mistään muusta ajatuksesta ja mä olin aina niin kuin pitänyt sitä semmoisena luonnollisena asiana, että kun mä menen illalla sänkyyn ja kaikkien niiden muiden rutiinien jälkeen, mitä minun piti tehdä, niin minun piti vielä ruveta prosessoimaan niin kuin päivän tapahtumia tai viikon tapahtumia tai kuukauden tapahtumia mielessäni, että en mä tiennyt, että on joku toinenkin mahdollisuus niin kuin toimia ja ajatella. Se oli osa minua ja osa niin kuin luonnollista mun käyttäytymismallia.
Siinä makupaloja tästä Tiedeykkösestä. Dosentti Tarja Stenberg aloitti unesta. Psykiatrian professori Tiina Paunio jatkoi, mitkä olosuhteet ovat unelle otollisia. Kouluttaja-psykoterapeutti Soili Kajaste opettaa ihmisiä nukkumaan kognitiivisessa terapiassa ja siitä taas Tommilla on kokemusta. Asiaa unesta, levosta, unettomuudesta ja sen hoidosta. Mukana myös liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkanen.
Jos me ajatellaan sitten tätä meidän tahdosta riippumatonta hermostoa, että siellä on siis tämä sympaattinen hermosto, joka ennemmin kiihdyttää, ja sitten parasympaattinen hermosto, joka rauhoittaa. Ja se tasapaino siellä, niin sehän on niin kuin jollain lailla sen kiihtyneisyyden ja rauhallisuuden, se kuvastaa sitä tasapainoa, niin miten sä tätä niin kuin selittäisit ja avaisit?
No siis me tarvitsemme molempaa puolta, siis sitä, että me rauhoitumme, elimistömme rauhoittuu, ja toisaalta, että sellaisissa tilanteissa, jossa äkillisesti tarvitsemme aktiivisuutta, niin autonominen hermosto, sen sympaattinen puoli aktivoituu. Ja se on ihan päivittäisessä elämässä nämä molemmat puolet meidän elimistössä toimii vuoron perään. Mutta tietysti sitten on niin, että jos ollaan vaan levossa, sekään ei ole hyvä, ja jos ollaan koko ajan siinä niin kuin aktiivisessa toiminnassa ja ikään kuin ärsyntyneessä tilassa, niin sekään ei ole hyvä. Vaan niin kuin sanoit, niin tämmöinen kauhun tasapaino näiden kahden toiminnon välillä täytyy koko ajan olla olemassa, jotta elimistö pysyy tasapainossa.
Professori Heikki Tikkanen jatkaa myöhemmin. Minä olen Teija Peltoniemi. Onko lepo seuraava megatrendi? Mitä uni ja lepo oikein ovat?
No uni on, jos me määritellään se aivotoimintana, niin sellainen tila, jossa hermosolut rupeaa toimimaan yhdessä ja se näkyy sitten aivosähkökäyrässä tällaisina korkeina aaltoina, hitaina aaltoina.
No onko sillä sitten merkitystä, Tarja Stenberg, mitä se lepo on, että millä lailla lepo, mitä se on unessa, että kun siellä on ne eri univaiheet ja mitä se on valveella?
No se lepo ei ole oikeastaan sellainen käsite, jota voimme tieteellisesti tutkia, kun sitä ei ole määritelty. Puhutaanko aivojen levosta, puhutaanko lihasten levosta, puhutaanko jänteiden lepotilasta. Ne on hyvin erilaisia asioita ja varmasti hyvin erilaisten mekanismien säätelemiä, että pitäisi tavallaan niin kuin määritellä, että mistä puhutaan ennen kuin tutkija voi ruveta sitten puhumaan siitä.
Jos sä ajattelet tutkijana, niin mikä sun mielestä olisi niin kuin lähinnä lepoa? Siis että mikä se olisi, että onko se lihasten lepoa vai siellä ajatuksen tasolla, että kun meillä on tämä automaatiomoodi, siis tavallaan mikä on osa kognitiivisessa psykoterapiassakin ikään kuin, se on siellä kognitiotieteessä se pohja ikään kuin, että me ollaan niin kuin semmoisessa automaatiotilassa, että me mennään ja tehdään ja me ikään kuin ajatella tietoisesti, mitä meissä tapahtuu. Ja sitten jos me ollaan tavallaan siinä samassa moodissa koko päivä, niin liekkö sitten ihme, että me emme saa yöllä nukuttua?
Kun kysyit, että mitä minä näen lepona, niin palaan siihen, että mitä uni on. Ja silloin rupesin puhumaan aivosähkökäyrästä. Mutta unihan on paljon muuta. Että jos me ajatellaan sitten niin kuin behavioraalista unitilaa, niin siihenhän liittyy tämä aivokuoren lepotila, jolloin näkyy delta-aaltoja. Mutta siihen liittyy saman tien myöskin lihasten rentoutuminen, eli me käymme makuulle, meillä on tietty uniasento, se on erilainen eri lajeilla, mutta kaikilla syvässä unessa niin lihakset rentoutuu ja REM-unessa meemme semmoiseen lihaslamaan suorastaan. Eli jos me nyt ajatellaan sitä lepokäsitettä, niin uni sisältää jo ihan selvästi tämän aivojen levon ja lihasten levon molemmat.
Fysiologian dosentti Tarja Stenberg Helsingin yliopistosta on tutkinut unta kohta 40 vuotta. Aivosähkökäyrä on valveilla ja unessa erilainen. Unessa hermosolujen aktiivisuus on samanaikaista ja syvässä unessa, eli hidasaaltounessa, delta-aaltojen amplitudi on hyvin korkea.
Valveilla aivosähkökäyrässä aallot, niiden frekvenssi on paljon tiheempi, eli niitä tulee paljon tiheämmin ja sitten se amplituudi, eli korkeus, on paljon matalampi. Ja se tarkoittaa sitä, että hermosolut ei toimi yhdessä, vaan jokainen toimii erikseen ja puuhailee jotakin omaa. Sen sijaan unessa ne toimii yhdessä ja silloin, kun niiden aktiivisuus sattuu samaan aikaan, niin silloin se aallon korkeus kasvaa.
Tarkoittaako se siis sitä, että ne on niin kuin samanaikaisia, että ne on synkroniassa?
Kyllä, juuri sitä se tarkoittaa.
Mikä merkitys sillä on?
No sitä me ei tarkkaan ottaen tiedetä, että niin talamuksen tasolla se tarkoittaa sitä, että
pystytkö sanomaan suomeen?
Talamus on sellainen aivorakenne, jonka kautta aistitieto tulee aivokuorelle, että se on semmoinen esisuodatin, jos niin voi sanoa, ja siellä tuo talamuksen solujen samanaikainen aktiivisuus niin merkitsee sitä, että tiedon kulku loppuu siitä portista lävitse. Mutta mikä sitten tuo synkronian merkitys aivokuorella itsessään on, niin sitä me emme tiedä.
Aivosähkökäyrä on siis erilainen unessa kuin valveessa. Mutta niin on neurokemiallinen ympäristökin. Aivokuoren välittäjäaineiden pitoisuudet pienenevät unen aikana ja jopa loppuvat vilkeunen eli REM-vaiheen aikana. Paitsi asetyylikoliinin määrä suurenee.
Ja jos sitten puhutaan asetyylikoliinista, niin sen lisäksi, että se toimii aivojen neuronien välittäjäaineena, niin sehän on myöskin liikehermojen, motoristen hermojen välittäjäaine. Eli nämä hermoimpulssit, jotka ohjaa lihaksia periferiassa, niin siinä myöskin välittäjäaineena on asetyylikoliini.
No sitten tähän valvetilaan, että siellä muodostuu näitä uusia synapseja, siis viljalti ja tavallaan se liittyy siihen oppimiseen. Että jos niitä jatkuvasti niitä synapseja syntyy, niin se vähentää aivojen plastisuutta, niin mikä tavallaan niin kuin on jotenkin se optimitilanne sitten? Koska aivojen plastisuus on hyvin tärkeä ominaisuus.
Joo. Aivoissahan on selkeästi tällainen ilmiö, jota kutsutaan synaptiseksi homeostaasiksi. Eli sekä tuo synapsien määrä, että sitten myöskin puhutaan neuronien aktiivisuus homeostaasista. Eli jos yksi neuroni on hyvin pitkään aktiivinen jostakin syystä, niin sitten sitä seuraa tämmöinen vähemmän aktiivisuuden kausi, niin että jos mitataan sen neuronin aktiivisuutta sitten pidemmän ajan kuluessa, niin se pysyy hyvin tarkkaan semmoisella tietyllä säädetyllä tasolla, ja tämähän on tyypillistä kaikille homeostaasille, että meillä on semmoinen set pointti, mihinkä sitten homeostaasi palaa. No, synaptinen homeostaasi voisi merkitä sitä, että synapsien määrä aivoissa pysyy kutakuinkin vakiona. No niitähän ei ole kukaan päässyt laskemaan, eikä ehkä pääsekään ainakaan kokonaismäärää laskemaan, mutta meillä on sellainen hypoteesi, että nuo valveen aikana syntyvät synapsit, niin niitä käsitellään sitten unen aikana sillä tavalla, että vahvat synapsit jää ja heikot häviävät. Tämä on toistaiseksi vielä teorian tasolla, mutta kyllä siitä on myöskin aika paljon kokeellista näyttöä. Et tietysti tärkeä kysymyshän on sitten, että miten ne valikoituu, ne synapsit, jotka sinne sitten jäävät ja mitkä häviävät. Ja sitä ei osata tämän teorian puitteissa kyllä tällä hetkellä sanoa.
Mutta sitten mä otan esimerkin niin kuin kognitiivisesta psykoterapiasta, joka on esimerkiksi unettomuuden käypähoito suosituksessa niin kuin ensimmäinen, että lääkkeetön hoito. Ja kognitiivinen psykoterapia, kognitiivis käyttäytymisterapia, se on nimenomaan niin kuin semmoinen harjoitteluterapia, mä kärjistän. Niin jos siellä sitten on niin kuin se, että ikään kuin ne vahvat synapsit jää ja heikot poistuu, niin tavallaan sitten just se, että ajattelee, että kun niin kuin jos unet onkin, silloin voi olla niitä, niin kuin, että mun on pakko saada unta, että on tavallaan sellaisia ajatusmalleja, jotka edesauttaa, niin tuottaa sitä unettomuutta, niin minkälainen se on sitten, kun harjoittelemallahan sitten ne varmaan ne synapsit lisääntyvät, ja sitten milloin se niin heikkous muuttuu vahvuudeksi ja säilyy?
No, tähän täytyy nyt sitten ottaa vielä uusi aspekti, eli se, että meillä on aika paljon näyttöä nimenomaan ihmistutkimuksesta siitä, että kun sitä päivällä opittua asiaa käsitellään yön aikana, niin ei ainoastaan käsitellä sitä, mikä tapahtui edellisenä päivänä, vaan pitkäaikaismuistista kutsutaan siihen asiaan jollakin tavalla liittyviä mielikuvia mukaan, ja aivot tavallaan niin kuin yrittää tehdä semmoista kokonaisvaltaista kuvaa, että miten tämä edellisenä päivänä tapahtunut asia liittyy kaikkeen siihen, mitä mulle on elämässä tapahtunut. Kun nämä vanhat muistikuvat kutsutaan pysyväismuistista takaisin työmuistiin, missä tämä käsittely tapahtuu, niin niistä tulee hauraita. Ja tavallaan siinä voidaan tehdä sitten se päätös, että laitetaanko se uudestaan sinne pysyväismuistiin vai annetaanko mennä. Ja tämä on niin kuin vähän eri asia. Me ei tiedetä, miten tämä synaptisella tasolla tapahtuu, mutta tämä on niin kuin se ilmiö, joka me tiedetään, että on tavallaan olemassa. Ja sitten tähän liittyy sitten nyt tämä uudelleen oppiminen, että samalla kun yritetään syöttää jotakin hyödyllistä oppia, niin kun se liittyy siihen vanhaan oppiin, joka on ollut huono oppi, niin nyt me voidaan sitä huonoa oppia tavallaan jyrsiä sitten pikkuhiljaa pois ja antaa tämän uuden opin tulla tilalle.
Näin fysiologian dosentti Tarja Stenberg oppimisesta. Unettomuutta hoidetaan ensimmäiseksi kognitiivis-behavioraalisella terapialla. Siinä ihminen pyrkii muuttamaan elämään ja nukkumiseen liittyviä tapoja ja ajattelumalleja niin, että uni tulisi. Tällaista unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa on tutkittu parinkymmenen vuoden ajan. Tulokset ovat rohkaisevia. 70-80% hyötyy tällaisten menetelmien käytöstä. Psykologi Soili Kajaste on ollut mukana tekemässä tutkimusta kognitiivisesta terapiasta unettomuuden hoidossa.
Et se, miten mä lähden vastaanotolla purkamaan unettomuutta, niin mä oikeastaan kysyn sitä, että miten tämä unettomuus ilmenee tällä hetkellä, että mihin aikaan menee nukkumaan, kuinka paljon valvoo siinä, mihin aikaan herää, kuinka säännöllinen unirytmi on, mitä sitten mielessä liikkuu sekä yöllä että päivällä. Sitten jossain vaiheessa kysyn tietysti myös, että miten tämä alkoi, mutta että enemmän niin kuin varsinkin mitä pitempään tämä unettomuus on jatkunut, niin keskittyy sitten näihin, että mitkä tätä mahdollisesti ylläpitää. Ja yksi tärkeä kysymys on, että miten tämä unihäiriö, unettomuus on muuttanut elämää. Minkälaisia muutoksia omassa elämässä on tehnyt? Unettomuushan on jollain lailla tämmöinen ylivireystila. Ja se on niin kuin joko mielen tai ruumiin ajatusten ylivireys, taikka sitten siinä on mukana huonoa rytmiä ja sitten rauhatonta ympäristöä, huonoja elämäntottumuksia. Niin miten ajattelet itse, että mitkähän tekijät sun unettomuuteen vaikuttaa? Et monet potilaat tietää varsin paljon siitä, että mitkä tekijät vaikuttaa heidän unettomuuteensa.
Unettomuudesta kärsivä Tommi tunnisti, mikä aiheutti unettomuutta. Hän kuvailee kognitiivisen terapian kulkua.
No se prosessi oli siinä mielessä, meni niin päin mun kohdalla, että kun ensin ryhdyttiin pohtimaan sitä, että miksi kun sinne sänkyyn mennään, niin miksi ollaan niin vireessä ja miksi ollaan niin jännittyneessä tilassa ja miksi ollaan semmoisessa niin kuin suorittamisessa edelleenkin niin kuin siinä kohdassa. Ja se, että mulle sitten löytyi semmoiset keinot, millä mä saan itseni ensin siihen rentoutuneeseen tilaan, kun mä menen sinne sänkyyn, niin se auttoi mua sitten niin kuin sitä kautta muuttamaan myöskin niin kuin niitä ajatuksia sen jälkeen, kun siellä pedissä ollaan. Ja se lähti niin kuin purkautumaan sitä kautta ennemminkin, kuin että se olisi heti niin kuin pureutunut siihen, mitä siellä nyt saa ajatella ja mitä siellä ei saa ajatella. Vaan kyllä se oli niin kuin lähtökohtaisesti ensin saatiin pois niitä haitallisia rutiineita ja käytösmalleja ennen sitä nukkumamenoa ja saatiin niin kuin ihminen rauhalliseksi ensin. Ja sitten sen jälkeen päästiin niin kuin pureutumaan siihen, että miten se ajatuksen kulku sitten luistaa niin kuin siinä pedissä sitten sen jälkeen.
Sä kuvasit niitä ajatteluvyyhtejä, mitä sulla oli aikaisemmin, kun sä menit sinne sänkyyn. Niihin varmasti liittyy myös jotain tunteita ja mitä tunteita heräsi sitten tällaisista ajattelumalleista? Ja minkälainen se tunne oli ja mitä se tunne teki sille, että nukahtaako vai ei?
Se on ollut, siis suurin siinä on ollut tämmöinen itsensä syyttäminen ja itsesyytös siitä, että toimii väärin ja toimii huonosti. Ja siihen mulla on liittynyt ainakin semmoinen, että sitä tuntuu, että itseensä pitäisi jollakin lailla kouluttaa, ja en tiedä, onko niin kuin rankaiseminen jopa ehkä liiankin kova niin kuin termi käyttää tuossa kohdassa, mutta se liiallinen itsensä tutkiskeleminen ja itsestänsä vikojen kaivaminen on ollut se kaikista pahin homma tuossa. Ja se on aika raastavaa sitten, kun sitä rupeaa niin kuin oikein kelaamaan, niin että sä itsestäsi enää sen jälkeen mitään muuta löydäkään kuin huonoja asioita, että kyllä se äkkiä on niin kuin pitämänkin ajan kuluessa, niin ajaa itsensä niin kuin aika nurkkaan oman itsensä kanssa. Et sit, siinä äkkiä niin kuin minäkuvakin saattaa jopa olla niin kuin aika vääristynyt sitten jossain kohdassa, kun vaan näkee niitä huonoja asioita itsestään. Vaikka joku muu saattaa sanoa esimerkiksi töissä, että hei, että hyvinhän sä vedät ja hyvinhän tämä menee ja hienoa ja hyvää suoritusta ja näin poispäin. Mutta sitten taas, kun pääsee itsensä niin kuin lietsomaan tuommoiseen tilaan, niin kyllä sitä nopeasti niin kun on aika paljon huonompi ihminen omasta mielestä, mitä loppujen lopuksi onkaan sitten. Että kyllä se tämä on se semmoinen, mikä sitten kun se tosiaan niin kun rapauttaa sitä itsetuntoa ja aiheuttaa sen, että sä niin kun alat niin kun jatkuvasti tarkkailemaan itseäsi tavallaan niin kun ulkopuolelta niin aamusta iltaan sun tekemisiä. Ja sit sehän tekee myöskin aiheuttaa semmoisen, että sä rupeat niin kun olemaan rajoitteinen siinä, mitä sä teet ja mitä sä pystyt tekemään, koska sä koko ajan niin kun otat itsestäsi kiinni sillä lailla, että mä en saa mokata, mä en saa sanoa ilkeästi kenellekään, mä en saa niin kun, mun tunne pitää olla niin kuin semmoinen tasainen ja suorittava koko ajan aamusta iltaan. Siihen se johtaa.
Miten sitten, kun unikin on tavallaan semmoinen muuntunut tajunnantila, ja sitten kun on se arkielämä ja tämä puuhaus tässä, kiihkeitä päiviä töissä tai kotona, riippuen tietysti mitä ihminen tekee, niin mikä on niin kuin se silta, johon niin kuin sinä psykoterapeuttina ja kognitiivisen terapian keinoin pystyt ikään kuin käymään käsiksi lempeästi.
Esimerkiksi tämä tämmöinen vaativuus itseä kohtaan, vaativuus unta kohtaan, niin nämähän on semmoisia, mitä joutuu usein terapiassa käsittelemään. Ja ylipäänsä se, että kuinka paljon paineita ottaa asioista, tämmöinen tietynlainen stressinhallinta.
Koska luulisin, että se ei ole tietyllä tavalla ihan helppoakaan, ei ole se ikään kuin matka siitä arjesta sinne niihin syvimpiin tuntoihin. Niin.
Siis eri ihmisillähän tämä näyttäytyy eri tavoin. Osa ihmisistähän on sellaisia, että he ottaa asiat niin kuin maksimaalisesti. Että asiat ovat todella kauheita tai ihania. Siis myöskin näillä ihmisillä, joilla ne asiat on kauheita, niin ne on myöskin hyvin ihania, että se on se toinen puoli. Sitten on ihmisiä, jotka ottaa hyvin paljon etäisyyttä tunteisiin, että on todella niin kuin vaikea löytää mitään asiaa, mikä heitä erityisemmin vaivaisi. Mutta yleensä aina löytää sen, että tämä unettomuus vaivaa, ja sehän on ihan riittävä vaiva. Jos joku asia ahdistaa yöllä, niin se pitää hereillä. Kaikki voimakkaat tunteet pitää hereillä. Sillä tavalla on tärkeää, että kun tunnistaa näitä voimakkaita tunteita, niin niitä alkaa käsitellä päivällä, että niitä ei tarvitsisi käsitellä yöllä. Ja yksi, mitä mä oon aika paljon nyt viime aikoina miettinyt, niin on tämä unettomuuteen liittyvä kauhu. Koska sitä ei jostain syystä käsitellä näistä unettomuuden hoito-oppaissa ollenkaan. Että kauhu, se tulee aika monella unettomalla, että se ensimmäinen unettomuusperiodi oli niin kamala, että mä pelkäsin, että mä kuolen ja mä en selviä tästä koskaan. Ja se nousee niin kuin aina mieleen, kun miettii yöunta. Ja siinä on niin kuin hirveän tärkeää, että lähdetään rauhoittelemaan, että ihminen alkaa puhua itselleen rauhoittavasti ja lempeästi ja aina ja monta kertaa päivässä itse asiassa ottaa tämän esille. Koska tämä unettomuuteen liittyvä kauhu, niin sehän ei tavallaan sammu sillä tavalla niin kuin sammumisen hitaana pois hiipumisena. Että se ei hiivu koskaan pois periaatteessa täysin, vaan siihen tulee tämmöinen inhibiittio.
Että tulee joku estovaikutus.
Estovaikutus. Että tulee niin kuin nämä aivorakenteet alkaa estää tämän pelkosysteemin esiin tuloa. Mutta se vaatii aikaa, että tämä tapahtuu. Et sitä varten on niin kuin tärkeä harjoitella. Ensin terapiassa opetetaan ja kotona harjoitellaan. Ja tähän niin kuin liittyy se, että pitäisi olla sellainen lämmin ja turvallinen olo. Että terapeutin pitää olla lämmin ja turvallinen. Ja sitten opettaa tämä ihminen unettomuudesta kärsivä puhumaan itselleen kauniisti. Koska monet meistä puhuu itselleen aika rumasti, vaativasti ja soimaavasti. Kun kerran koko ajan puhutaan itselleen, niin yhtä hyvin voidaan alkaa miettiä, että miten voisin puhua itselleeni kauniisti ja arvostavasti.
Niin se lähtee kuitenkin näin, jotenkin joku voisi ajatella kaukaa.
Jos ajatellaan ihan tätä aivotutkimusta, niin se on tapa, millä on hyvä käsitellä tämmöistä pelkoa. Tätä pelkosysteemiä täytyy rauhoitella ja se rauhoittelu lähtee tietyllä tavalla siitä, että luodaan lämmin ja turvallinen tilanne. Että se on niin kuin pelolle vastakkainen.
Yleensä työterveyshoitajat pitävät unettomille ryhmätapaamisia. He ovat saaneet lyhyen koulutuksen kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin. Suomalaistutkimuksen mukaan tällaisessa ryhmähoidossa käyneiden ihmisten unen laatu parani. Kouluttaja psykoterapeutti Soili Kajaste.
Tässä isossa suomalaisessa tutkimuksessa potilaiden ensisijaisesti voisi ajatella niin, että siinähän tapahtui paljon muutoksia, mutta se mikä oli siinä tärkeintä, että potilaat voivat selvästi paremmin, että heidän elämänlaatunsa koheni, että se, että heidän unensa piteni puolella tunnilla tai jotain sellaista ja nukahtaminen nopeutui vastitunnilla, niin se ei ole niin olennaista kuin se, että he eivät olleet enää yhtään niin ahdistuneita unestaan ja he kokivat nukkuvansa hyvin. Nämä hoidot on tehokkaita ja tuloksellisia. Ne ei useinkaan paranna unta täydellisesti. Ne voisi sanoa niin, että ehkä kolmasosasta suurin piirtein 40% tulee samalla lailla kohtuullisen hyvin nukkuvia kuin oli aikaisemminkin. 70-80% suurin piirtein hyötyy tästä, mutta sitten siihen jää se 20%, joka tarvitsee jotain muita keinoja.
Jos ei kerta kaikkiaan sitä unta meinaa tulla, niin miten sitä lähdetään sitten purkamaan?
Perusajatushan on se, että uni kyllä tulee, jos sille antaa tilaisuuden tulla. Eli että lähdetään miettimään, että mitkä ne esteet minussa on, jotka tekee sen, että minä en nuku. Ja siinä on kyllä sitten tietysti ihan hyvä muistaa sellainen asia, että osa tästä on tätä ylivireyttä, mutta sitten meillähän on aivan erilaiset unen lahjat. Et osa ihmisistä on luontaisesti hyvin nukkuvia, osa on huonosti nukkuvia. Osalla on todella vaikeaa saada unta.
Lohdullinen ajatus.
Ja sitten yksi tämmöinen lohdullinen ajatushan on tämä, että itse asiassa se, että on herkästi heräävä, niin sehän on tavallaan tämmöinen turvatekijä ollut. Varhaisempina aikoina, niin kun erilaiset pedot ja muut vihamieliset heimot hyökkäili, niin se, joka oli hereillä, niin pelastui ja saattoi pelastaa niin kuin koko sen lauman. Sillä tavalla se on ollut erittäin arvostettava ominaisuus, että ollut herkästi heräävä ja sillä tavalla se on myöskin periytynyt meihin. Tämä on meille evoluution tuotetta, että me herätään näin herkästi.
Psykologi Soili Kajaste pitää tärkeänä, että näitä kognitiivisia ryhmäterapioita voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa. Näin mahdollisimman moni uneton saa apua. Palataan vielä Tommin kokemuksiin 8 kerran ryhmähoidoista.
Tämän niin kuin vastavoimaksi saatu se toinen kääntöpuoli siihen ajatusmalliin. Mä esimerkiksi prosessoin sitä itse tällä hetkellä niillä eväillä, mitä mä tästä terapiasta on saanut. Eli mulla on valmiiksi jo rakennettu niin kuin itselleni muutama semmoinen asia, mistä mä voin tavallaan ottaa kiinni aika nopeasti sit siinä vaiheessa, kun mulla alkaa niin kuin jylläämään joku tämmöinen haitallinen juttu, niin mulla on se toinen puoli, mitä mä pystyn niin kuin kääntämään sinne ajatuksen päälle niitä semmoisia hyviä asioita, mitkä mulle itselle niin kuin tuottaa niin kuin mielihyvää ja mistä mä itse pidän.
Onko ne positiivisia asioita vai kutsutko niitä ankkuriksi tai semmoiseksi turvaverkoksi vai?
Se on kaikkea näitä nimenomaan. Ja sillä lailla mä oon sen pohtinut, että kun mä yöllä herään ja mä alan taas niin kuin miettimään näitä, niin silloinkin se pitää ottaa siitä ankkurista kiinni. Ja niin kuin saada se homma niin kuin kääntymään siihen hyvälle puolelle ja siihen rentouttavalle puolelle. Semmoisiin ajatuksiin, mistä itse kokee mielihyvää, mitkä itselle on semmoisia niin kuin tärkeitä asioita elämässä. Se on kyllä ollut aika vapauttava huomata, että sen oman ajatuksen kulun pystyy kuitenkin sitten kääntämään siihen toisellekin puolelle. Ei se olekaan, vaikka mä aikaisemmin sanoin, että se on niin kuin osa luonteen piirrettä, ehkä se sitä onkin, mutta sitten kuitenkin, kun on saanut kiinni siitä toisesta puolesta, myöskin siitä näiden niin kuin positiivisien ajatusten puolesta. Tai en tiedä, onko nyt positiivisia ajatuksia siinä mielessä, mutta näistä tämmöisistä niin kuin turva-ajatuksista ja ankkureista kiinni. Se on tavallaan semmoinen hyvin niin kuin vapauttava tunne se, että tietää, että ne on olemassa siellä. Ja että mä usein myöskin niin kuin iltaisin mietin sitä, että mikä on se asia, mitä mä rupean sitten paremminkin pohtimaan, jos kävisi niin, että alkaisi taas tämä huono rulla pyörimään, niin ettei tarvitse ruveta sitä siinä vaiheessa sit miettimään, että kun mulla nyt ei ole mitään muuta ajateltavaa, niin mä joudun taas ajattelemaan näitä huonoja asioita, vaan mieluummin pohtii sitä niin päin, että on jo valmiiksi olemassa semmoinen täky, mistä nappaa kiinni. Että Mä olin aikoinaan niin kuin hyvin niin kuin toivottomassa tilanteessa just sen takia, että kun ei ollut mitään muuta toimintamallia kuin se syvälle vuosikymmenten saatossa juurtunut negatiivisen ajattelun kautta niin kuin itsensä rauhoittaminen, joka johti siihen, että ei se itsensä oma itse ei koskaan rauhoitu silloin. Mä niin kuin suosittelen, jos joku tästä nyt innostuu, niin avoimin mieli niin kuin ottamaan kiinni tästä niin kuin mahdollisuudesta saada tämmöistä apua, koska mä väitän, että yksi mun niin kuin suurimmista apukeinoista tämän systeemin toimimisen suhteen oli se, että mä olin äärettömän vastaanottavainen sille, mitä mun eteeni työnnetään. Jos mä olisin suhtautunut siihen skeptisesti tai edes vähänkin negatiivisesti, niin mä väitän, että ne tulokset ei olisi ollut läheskään sitä, mitä ne oli sen jälkeen, kun siihen avoimin mieli lähtee hyppäämään mukaan.
Ja se oli ollut ehkä jotenkin vaihtoehtoja? Niin kuin tavallaan
se ei ollut vaihtoehtoja, ei. Koin sen niin kuin semmoisena tavallaan viimeisenä oljenkortena kaikkien niiden lääkehuuruisten vuosien jälkeen. Että.
Hän oli Tommi. Psykiatrian professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta puhuu levosta.
Niin, lepon kanssa on laaja määritelmä. Lepovalian fyysistä lepoa on vaikka käynyt lenkillä ja sen jälkeen lepää. Et lepohan ei ole sama asia kuin uni. Mut lepo voi olla myös mielenlepo. On saunassa ja varsinkin jos jossain järven tai merenrannalla ja katselee sinne ulapalle niin, että horisonttia ei näy, niin se on myös lepoa. Lepo on hyvin laaja käsite. Mutta parhaimmillaan lepo on niin kuin mielenlepoa, ruumiin lepoa, mutta välttämättä se ei vaadi unta tai nukkumista, mutta nukkuessa ihminen lepää yleensä.
Mitä sä ajattelet sitten, että on nämä uniongelmaiset ja sitten tietysti liikuntaa pitää kovasti harrastaa ja sitten tämä työelämä on hyvin kiireistä, niin osataanko me jotenkin arvostaa sun mielestä riittävästi sitä unta ja lepoa sen toiminnan rinnalla?
Ehkä vähitellen tämä arvostus on tulossa. Mä luulen, että nyt vähitellen opitaan arvostaan unta ja lepoa. Tämähän on sillä tavalla niin kuin jännä asia, että unta pitäisi osata ja lepoa pitäisi osata arvostaa erityisen paljon silloin, kun on tässä meidän oravan pyörässä ja käy töissä ja meinaa tulla ylitöitä ja pitää hoitaa sitä sun tätä töiden ulkopuolella perheeseen ja muuhun elämään liittyen. Mutta sitten taas sellaiset ihmiset, jotka on niin kuin putoamassa oravan pyörästä, esimerkiksi jonkun sairauden takia, niin toki heillekin lepo on tärkeää, mutta heille myös se työ sitten kuitenkin olisi tärkeää. Eli enemmänkin kuin ehkä meidän pitäisi puhua levosta pelkästään, niin pitäisi ehkä ajatella levon ja rasituksen oikeasta suhteesta, tai levon ja aktiivisuuden oikeasta suhteesta. Jos mietitään jonkun lepo-megatrendi, niin ehkä vielä enemmän voisi ajatella, että rytmi ja hyvä aktiivisuuden ja sitten vähemmän aktiivisen vaiheen rytmittäminen, niin se olisi ehkä semmoinen avainsana. Että ihmisillä olisi tai ihmisellä olisi elämässään säännöllinen rytmi, olisi riittävästi unta, mutta, tai nukkuisi riittävästi, mutta olisi kuitenkin riittävästi myös aktiivisuutta, joka on niin kuin pääosin sisällöllisesti mielekästä ja niin fyysisesti kuin henkisestikin sopivan haastavaa, mutta ei kuitenkaan sellaista, että tulisi se ylikuormitustila.
Tiina Paunio puhui tästä rytmistä ja sitten siitä tietynlaisesta tasapainosta. Niin mikä on sitten sen tahdosta riippumattoman hermoston rooli, että kun siellä on se sympaattinen, kiihdyttävä osa ja sitten on parasympaattinen, se joka meitä rauhoittaa ja rentouttaa ja palauttaa sitten niistä päivän rasituksista. Ja kun meillä ei kuitenkaan ole semmoista, että me osattaisiin heti rentoudu, älä stressaa, sitä ei me ole jotenkin harjoiteltu sitä, niin mikä se on se jotenkin tahdosta riippumattoman, se tasapaino, mikä sitten sitä kautta voitaisiin jotenkin sen ymmärtäisi.
Joo, eli kiireisenä päivänä tietenkin tästä tahdosta riippumattomasta hermoston, niin tämä aktiivinen puoli, eli sympaattinen hermosto on niin kuin suhteessa yliaktiivisempi verrattuna sitten tähän parasympaattiseen, eli tähän rauhoittavaan hermostoon. Ja ihmisen pitäisi pystyä jollain tavalla sitten sitä aktiivisen hermoston, sympaattisen hermoston niin kuin viritystilaa saamaan laskettua ennen kuin menee nukkuun. Jos sydän hakkaa ja hikoilee ja on aivan sellaisessa niin kuin fysiologisessa stressitilassa, niin siinähän on ihmisen mahdotonta nukahtaa. Se, mikä sitten auttaa sellaisessa niin kuin oman autonomisen hermoston säätelyssä, niin vaikka se on tahdosta riippumaton, niin kuitenkin tahdonalaisilla toiminnalla siihen voi vaikuttaa. Eli voi opetella semmoisia rauhoittavia rutiineja iltaisin. Ja itse asiassa unen tuloonhan liittyykin usein semmoinen rutiininomainen käyttäytyminen. Ja ne usein niin kuin jollain tavalla meidän aivoja sysääkin kohti unta, jos on tiettyjä iltajuttuja, joita tykkää tehdä tietyssä.
Miksi näin on?
Se on jännä. Se ikään kuin, että kuinka väsyneeksi ihminen tuntee, niin se ei pelkästään liity siihen, että kuinka pitkään on valvottu ja millainen päivä on ollut, vaan myös, että miten jollain tietyllä kohtaa toimii. Eli tahdosta riippumattoman hermoston ei suoraan voi vaikuttaa, mutta semmoisilla toiminnoilla, jotka on tietoisesti säädeltäviä, niin voi kuitenkin vaikuttaa. Ja jostain syystä semmoiset rutiininomaiset, turvalliset iltatoimet, iltapalan syöminen, hampaiden harjaus, hyvän yön toivotukset, jonkun kirjan lukeminen, niin ne sysää hermostoa kohti sitä tilaa, jossa nukahtaminen on helpompaa. Että ikään kuin jollain tavalla hermosto tietäisi, että ahaa, nyt on tulossa se hetki, jolloin pääsee tapahtumaan uneen vajoaminen tai vaipuminen. Mutta olennaistahan on, että sillä hetkellä ihmisellä on semmoinen turvallinen olo. Olisi tärkeää, että ihminen kokisi myös unen ja nukkumisen sellaiseksi turvalliseksi olotilaksi, johon on hyvä mennä. Jos pelkää nukkumista, niin silloinhan nukahtaminen on vaikeaa.
Edellä psykiatrian professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta. Entä miten lepoa tarkastelee liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkanen Kuopion yliopistosta?
No lepohan on tavattoman merkityksellinen asia. Liikunta kuormittaa, on se sitten arkiliikuntaa, työliikuntaa tai sitten liikuntaharrastusta, niin se kuormittaa elimistöä, koska ainoastaan sillä tavalla totta kai esimerkiksi kehitetään fyysistä suorituskykyä. Ja sen vastapainona tarvitaan aina lepoa, jotta se kuormituksessa tulleet ilmiöt sitten elimistössä pitäisivät yllä ja kehittäisivät sitä suorituskykyä. No sitten taas päivän aikana niin me tarvitsemme semmoista tasapainoa sen aktiivisen toiminnan ja levon välillä. Silloin olemme aktiivisia ja aktiivisuustaso nousee ja se nousee meidän elimistössä jo vähän ennen kuin me heräämme. Toisaalta meidän aivomme ikään kuin lähtevät toimittamaan jo sitä päivän aikaista toimintaa pikkusen ennen kuin me heräämme. Ja päivän aikana sitten tämä aktiivisuuden ja levon välinen merkitys on itse asiassa ihan yhtä tärkeä kuin tämä unenaikainenkin saavutettava lepo. Koska sitten päivän aikana, jos on pelkästään vaan hyvin aktiivista toimintaa, niin se kuormittaa elimistöä ja se ikään kuin jää päälle. Ja se on joskus nähtävissä tämmöisessä pitkäaikaisessa stressissä, että se sitten lyö läpi jopa yöhön saakka ja yöunien menettämiseen ja ruokahalun menettämiseen ja kaiken näköiseen tämmöiseen. Että kyllä levon merkitys päivän aikana, vaikka se on toisenlaista, niin me tarvitsemme työpäivän yhteydessä myös lepohetkiä.
Unettomuus on jokseenkin, tai huonosti nukkuminen, yleinen ongelma. Ja siinähän usein on niin kuin joku työstressi taustalla. Aika paljon ainakin niin kuin työikäisillä, niin se semmoinen ylivirittyneisyyden tila, että säkin sanoit siitä, että on tärkeää, että me jotenkin vaihdetaan sitä moodia, viritystilaa päivällä, mutta sitten jos on stressaantunut, niin sitten ollaan koko ajan siinä samassa kiihtyneessä tilassa, niin liekkö nyt ihme sitten, ettei yöllä saa nukuttua, niin mitä se on sitten se toiminto, jota pitäisi jotenkin ajatella tai tehdä, että siellä olisi myös niitä palautumisen levonhetkiä siinä valvetilassa ja arjessa.
Silloin kun ihminen kokee stressiä, niin hyvin tärkeää minun mielestä olisi saada siihen elämäntilanteeseen ja päivittäiseen arkeen joku vaihtelu. Ja tässä esimerkiksi nyt sit liikunta on yksi sellainen vaihtelu. Eli me kuvittelemme, että kun liikumme, niin olemme tyhmiä, mutta itse asiassa se ei ole niin, vaan meidän aivot käyttävät aika ison kapasiteetin sinä hetkenä, kun liikumme. Ja silloin meidän aivojen käsittelykapasiteetista osa poistuu tähän liikunnan tekemiseen, vaikka me koko ajan ajattelekaan, että liikun lihas, niin se aivotoiminta on se, joka sitä lihasta liikuttaa. Ja kun me siirrymme liikkumaan, niin nämä muut asiat siirtyy ikään kuin tietokoneessakin, niin ne siirtyy vähän sivummalle. Ja jos meillä päivän aikana, ehkä tätä tietokonemallia voisi hyvin käyttää esimerkkinä, että jos on monta ohjelmaa tietokoneen näytöllä yhtä aikaa auki, niin varsinkin takavuosina, kun tietokoneiden kapasiteetit oli pienemmät, niin tietokone alkoi tökkimään. Ja silloin piti sulkea ohjelmia. Ja tällä tavalla tätä stressiä pitäisi päivän aikanakin ajatella, että jos on liian monta asiaa pinnalla, niin silloin pitää koota niin kun asiat pois, pistää sivuun, laittaa vähän ruutuja kiinni. Ja liikunta on yksi tapa saada tyhjennettyä sitä näyttöä. Liikunnan avulla voidaan sitä elimistöä rauhoittaa niin tekemään yhtä asiaa kerrallaan.
Me puhuttiin jo tuossa aikaisemmin tästä tahdosta riippumattoman hermoston roolista, että siellä on niin kuin se sympaattinen, joka kiihdyttää, ja parasympaattinen vastaa siitä palautumisesta. Niin liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkanen, minkälainen malli tai just tämä tasapainotila siitä tahdosta riippumattomasta hermostumisesta muodostuu niin kuin sen palautumisen ja stressaantumisen kannalta?
No, tahdosta riippumattoman hermoston ideaalitoiminta on sillä tavalla, että se kykenee arjessa päivittäin, viikoittain toimimaan aivan laidasta laitaan. Siis toisin sanoen siellä rauhoittavalla parasympaattisella puolella ja sitten voimakkaasti myös siellä sympaattisella puolella. Ja jos käy niin, että stressaantuu, niin tämä kapasiteetti ikään kuin kaventuu. Ja tätä esimerkiksi tämä sykevaihtelun väli kuvastaa, eli sitä vaihtelun kaventumista. Ja jostain kumman syystä meidän elimistö vaatii ja tarvitsee koko ajan semmoista isoa kapasiteettia vaihtelulle. Ja jos tämä vaihtelu häviää, niin elimistö ei pidä siitä. Ja se oikeastaan on ymmärrettävissä niin, että tämä kiihtyvä sympaattinen puoli ikään kuin pyrkii kehittämään ja ylläpitämään sitä valmiutta meidän toimia. Ja sitten tämä parasympaattinen ikään kuin rakentaa sen valmiuden toimia. Ja jos näistä jompikumpi sitten alkaa puuttua, niin kuin usein käy semmoisessa tilanteessa, kun stressaannutaan, että se kapenee se vaihteluväli, niin silloin elimistö alkaa voimaan huonosti.
Mutta mikä on niinku se kynnystila? Että kun on se tahdosta riippumaton hermosto, on se sympaattinen, kiihdyttävä ja parasympaattinen, se joka vastaa siitä rentoutumisesta ja palautumisesta. Ja sehän tapahtuu meidän kehossa luonnostaan, kun me ollaan tasapainossa. Mutta sitten kun me se menetetään, niin silloin me joudutaan niin jotenkin harjoittelemaan sitä. Niin se semmoinen kynnyshetki, että mikä voisi olla hälytyskello itselle, että hei, että nyt lepoa ja palautumista pitäisi niin kuin harjoitella lisää.
No, varsinkin siinä alkuvaiheessa niin ihan tämmöinen tyypillinen on ihan leposyketason kohoaminen 10-15 pykälää, joka usein näkyy tämmöisissä, jos potilaille tehtävissä pitkäaikaisissa rekisteröinneissä, jossa on alkavaa sairautta, niin sykettä tai verenpainetta seurataan, niin se sykkeen nousu siinä alkuvaiheessa on se tyypillinen. Toisin sanoen se palauttava ja lepäävä komponentti alkaa häviämään. Ja sitten kun tämä stressi jatkuu pitempään ja pitempään, niin sitten usein sieltä toisestakin päästä alkaa putoamaan voimavaroja. Eli toisin sanoen ihminen ei enää kykenekään sitten parhaaseen suoritukseen. Tämä ei tarkoita pelkästään urheilusuoritusta, jossa se näkyy kaikkein selvimmin, mutta se tarkoittaa myös ihan henkisiäkin suorituksia, mitä päivittäin joudumme tekemään. Et sieltä leikkautuu ikään kuin niitä ylärekistereitä pois. Ja nämä molemmat on, usein se alkaa sillä alarekisterin putoamisella pois ja sitten jatkuu sinne ylärekisterin putoamiselle. Ja siellä viimeistään myös kanssaihmiset saattavat sen huomata, että ihminen on, voisi sanoa vähän niin kuin käytetään tämmöistä terviä, alavireinen, että ei löydy sitä innostusta ja semmoista terävyyttä enää siihen toimintaan. Oli se sitten urheilutoimintaa tai tavallista arkielämää, työelämää.
Professori Heikki Tikkanen Kuopion yliopistosta kuvaili, minkälaisia merkkejä ihmisessä näkyy stressaantuneena. Lopuksi dosentti Tarja Stenberg Helsingin yliopistosta valottaa, miten unettomuuden hoidossa kognitiivinen terapia voi toimia.
No siinä palaisin tähän vireystilan säätelyyn, eli vireystilan säätelyn mekanismit on hyvin moninaiset, että siellä on näitä valvettumakkeita, siellä on talamus ja kaiken näköistä. Ja nyt kaikki nämä valvetta ylläpitävät seikat täytyy saada kuriin ennen kuin nukahtaminen voi tapahtua. Ja nyt me tiedämme epidemiologisista tutkimuksista, kun kysytään ihmisiltä, että mikä mielestänne on teidän unettomuutenne syy, niin he ilmoittaa, että työstressi työikäisillä. Ja stressi on sellainen tekijä, joka on ihan puhtaasti tämmöinen hormonaalinen asia sitten, kun me ruvetaan sitä mittaamaan. Eli vereen tulee tiettyjä molekyylejä, jotka tekee meistä vireitä ja toimintakykyisiä. Kortisoli, ACTH ja CRH on nämä molekyylit. Ja nämä molekyylit on suoraan valvetta lisääviä. Eli jos meillä on näitä molekyylejä veressä, niin me ei pystytä nukahtamaan. No nyt sitten kognitiiviset terapiat niin auttaa tässä sillä tavalla, että saadaan stressitasoa laskettua. Kun stressitaso laskee, niin silloin näitä molekyylejä on vähemmän veressä ja silloin se edistää meitä nukahtamaan. Ja sitten jos opitaan olemaan stressaamatta, niin nämä tulokset jää pysyviksi.
Vielä tähän lepoon, palautumiseen ja siihen tasapainoon, kun se on se tasapaino kuitenkin se juttu, eikä niin, että lepo on seuraava megatrendi, niin mä sanoisin, että sehän olisi ihanaa, että jos se ihminen löytäisi niin kuin sen oman tasapainonsa, että myös se semmoinen, onko tänään rankan liikunnan paikka vai ei ole. Ja. Niin, että se semmoinen kehotietoisuus myös sitten.
Joo, mä voisin kertoa sen näin päin. Usein luennolla käytän ja yritän saada opiskelijat käyttämään omaa mielikuvitustaan. Ja tässä levon ja tasapainon välisessä taistelussa, niin mä kuvantaisin vaakaa. Että jos vaassa on mahdollisuus liikkua hyvin paljon ylös ja alas kummallakin puolella sitä vaakaa, niin se antaa sille vaalle ikään kuin sellaisen elävän ja eloisan kuvan. Mutta jos se on vaaka, jossa vaan kumpikin puoli pystyy liikkumaan vain vähän, niin se mielikuva siitä tasapainoilusta on pieni ja kapea. Ja tällä tavalla tämä autonomisen hermoston kuvantaminen kannattaa nähdä tämmöisenä laaja-alaisena mobiilina liikkeenä meidän päivittäisessä elämässä, niin että me siinä vaassa tarvitsemme molempia puolia. Ja jos se vaan liike kapenee, niin se myös iloisuus häviää, kapenee siitä vaan liikkeestä.
Eli semmoinen keinulauta, missä lapsena oltiin ja jossa on selkeästi niin kuin se vaihtelu, eikä niin, että on haettu se semmoinen
tiukka tasapaino, pelkkä tasapainotilanne, vaan että se tasapaino on siellä keskellä, vaan heiluessa kummallakin puolella, reilusti ylös ja alas. Ja elämän voisi katsoa olevan tämmöistä. Et silloin kun se on sellaista, että siinä on sitä vaihtelua riittävästi, niin silloin se keskialuekin toimii voimakkaasti.
Annetaan Tommi vielä kertoa, mitä hän on oppinut unettomuuden lääkkeettömästä ryhmähoidosta. Kurssista on nyt kulunut muutama vuosi.
Huomaan sen, että en suutu, enkä hermostu, enkä ahdistu siitä, jos en mä nyt just saanutkaan nukuttua silloin, kun mä menin sinne sänkyyn, vaikka kaiken piti ollakin ok. Ja ajatukset oli niin kuin lempeitä ja sopivia. Okei, en nukahtanut, nousen ylös. Otan jonkun lehden tai mikä tahansa ja istun alas ja odottelen, että se väsymys sieltä tulee, enkä rupea hokemaan itselleen sitä, että nyt en nuku. Sitten kun siltä tuntuu, niin mennä takaisin sinne sänkyyn, että jos siinä nyt 2 tuntia meni, niin sitten siinä meni 2 tuntia. Ei se nyt niin kamalan vakavaa ole. Että jos se yöuni lyheni siitä 8 tunnista 6 tuntiin, niin sitten se lyheni. So what? Sillä laillakin mä oon tätä miettinyt, että unihan nyt ei varmasti tule sillä lailla, jos ryhtyy sitä ajattelemaan etukäteen, että tänä iltana mä en varmaan nukukaan. Että kyllä se kaikki lähtee tuolta sun oman kaalin sisältä niin sanotusti tämän homman kanssa. Ja ennen kaikkea se, että ole armollinen itsellesi. Ei ole mitään syytä pitää itseänsä semmoisessa tilassa, että se estää sen yöunen saamista. Kun varmasti niin kuin suuri osa ihmistä pystyy siihen, että oikealla tavalla itseään kohdellessa se yöunikin sieltä tulee kuin itsestään.